Shri Balir Uvacha, Sangrame Vartamananam, Kala Chodita Karmanam, Kirtir Jayo Jayo Mrityu, Sarvesham Syur Anukramat. Shri Vacha Vali Maharaj je rekao, Sangrame na bojnom polju, Vartamananam, sve osobe prisutne ovde, Kala Chodita, pod uticajem toka vremena, Karmanam, za ljude za okupljene borbom ili bilo koju drugu djelatnošću. Kirti, ugled, Jaya, pobjeda, Jaya, poraz, Mrityu, smrt, Darvisham, Sviti, Siu, moraju se desiti. Anukramat, jedan za drugim. Prvotim, komentar Šila Prabhupade. Vali Maharaj je odgovorio, svi prisutni na ovom bojnom polju sigurno se nalaze pod uticajem večnog vremena i suđeno im je da u skladu sa svojim propisanim dužnostima dožive slavu, pobeđu, poraz i smrt jedno za drugim. Smisao, ako osoba pobedi na bojnom polju, postaje slavna, a ako bude poražena, može se desiti da umre. I pobeda i poraz su mogući na takvom bojnom polju ili na bojnom polju borbe za opstanak. Sve se odvija po zakonima prirode. Prakriti kirija manani gunai karmani savršaha. Pošto je svako bez izuzetka podvrgnut uticaju guna materijalne prirode, bez obzira da li je pobednik ili poražen, nije nezavisan, već se nalazi pod kontrolom materijalne prirode. Vali Maharaj je stoga bio vrlo razborit. Znao je da je do bitke došlo po uređenju večnog vremena i da pod utjecajem vremena osoba mora prihvatiti rezultate svojih djelatnosti. Zbog toga se uprkos dindinom pretnjama da će ga se dobiti gromom, opšte nije plašio. To je duh kšatrije, Jude Čapija Palajanam. Kšatrija mora biti tolerantan u svim okolnostima, posebno na bojnom polju. Tako je Bali Maharaj izjavio da se uopšte ne boji smrti, iako mu je prijatelja tako velika ličnost kao što je kralj raja. U Bhagavad Gita Krishna pravi, koje je Arjuna sprašao Krishnu o univerzalnoj obliki, Arjuna je oprašao oprašao je Krishna. Malce pre su dva prijatelja su sedeli na tem vozu i di si imao svoju čudovitu obliku lotusovim očmi. To imao si ta vojna opremo, da si pokrnajem kar se premenio. To je celo osebno se je spremenila, tako kot imaš dvojno osebnost. In sedaj imaš to grozno obliko, ugra rupa. Mislil sem, da si vegetarijan, ampak zdaj vidim, da ješ celo ljudi. Kaj se dogaja? Kaj se zgodilo s teboj? Hare Krishna je rekel, ja, to sem v resnici, kalo smil. Da, jaz sem čas, uničevalec vseh svetov. In prišel sem tukaj, da vse pobijem. Torej, tudi mi spadamo po to vse. Razen vas pet pandov, bodo vsi uničeni. Razen vas pet pandov. Torej, čas pobija vse, uniče vse. In zato tudi v tem začasnem svetu, o katerem sedaj živimo, pa tukaj smo začasni, ampak ko zapustimo to telo, ko gremo nekaj drugam, je tudi celotno univerzum je začasen, ker je skreheranje, vzrešovanje in na koncu tudi uničen. Torej, kako pa kako se krehera, kako se vzdržuje nekaj, to ni mimo grede. To je načrtovano. Ampak to se odvija po posledicah našega delovanja. Ljudje ne vidijo, kaj so pobožne aktivnosti, torej bodo itak njihove aktivnosti vse grešne. In včasih ljudje lahko vidijo, kaj so pobožne aktivnosti, ampak jih ne želijo izvajati. Zato v družbi, kjer so samo grešni ljudje, lahko pričakujemo samo probleme. Ni važno, koliko grešnih ljudi gre protestirati proti reakcijam svojega delovanja, ker če so še naprej grešni, bodo dobili grešne posledice, a ne posledice svojega delovanja. Lahko protestiramo proti času, zakaj Krišna vse pobija, a nima nobenega srca. Ampak Krišna to dela že od veke veke. In Krišna je sodnik in on daje samo posledice našega delovanja, ker svet ni brez kontrolo, ni brez kontrolore, tako kot pravijo demoni. Demoni, asure, tisti, asura pomeni tisti, ki sledi vedske spise. In asura pomeni tisti, ki ne sledi spisov. Torej, asure pravijo, da je ta svet neresničen, da nima nobenega temelja, ni nobenega kontrolorja, da je ustvarjen s polnostjo in da nima nobenega drugega vzroka kot poželenje. Torej, imajo to idejo, da lahko delamo, kar želimo, da ne dobimo nobenih posledic svojega delovanja. In oni delajo tudi, delajo, kar hočejo in mislijo, da ne bo nobene karme, da ne bodo dobili slabe karme, da se ne bodo ponovno inkarnirali, da ne bo nobenih problemov, ampak da morajo sem slediti svojim čutilom, kolikor lahko, in bodo osvobojeni vseh posledic. Zato na to neomejeno čutno uživanje, Krišna pravi, zaradi tega Krišna pravi, da padajo v najnižje življenjske vrste. Ali tisti, ki so zavisni, torej, glavni princip demonskega življenja je zavist. Zavist do Boga. In mogoče se lahko pretvarjajo, da so ljubezni do drugih, ampak tisti, ki je zavisten do Krišne, je zavisten do vseh drugih, do neke mere. In tudi njihove aktivnosti so potem slabe. Izgubili so inteligenco in zato ustvarjajo grozne stvari, ki so namenjene temu, da uničijo svet. Torej, mi smo v materialnem svetu mimo grede. In tudi, čeprav naše zgodbe, naše pravljice, eden izmed mojih učencev mi je pravil, da njegov oče, da mu je dal knjigo o pravljicah in si mislil, o, shranil si to knjigo I potem ta učenec ne bi mogel prebrati te zgodbe svojim otrokom. Ampak te pravljice pa so osobale te groteske in barbarske pravljice, da jedo majhne otroke, te, da se pobija ljudi, se veste. Ampak ljudje misle, da je to normalno, ker oni so tudi barbari, ljudje so tudi barbari, misle, da je to normalno. Lahko to berejo svojim otrokom, ne? In potem bodo tudi otroci postali demoni. Misle, da je to popolnoma normalno. Torej, karkoli se dogaja, kot na srednjih planetarnih sistemih, mi smo na Jumbo Dvipu, če niste vedeli, to ne boste odkrili. Knjige vam ne bodo povedali, da smo na Jumbo Dvipu, pa Bumadali, in da smo na majhnem mestu imenovanem Bharatvarsha. Ne samo na Bharatvarshi, ampak majhen del Bharatvarshi. In mi smo v najmanjšem predelu tega, ki se imenuje Slovenija. In potem se sprašujemo, zakaj je toliko problemov, kako rešiti probleme. Ja, obstajajo rešitve za probleme. Ampak ljudje ne vedo, da morajo slediti navodil Krišne. Celo bakte, celo tisti, ki si želijo biti bakte, ne sledijo Krišnih navodil zelo resno. To se pa sprašujejo, zakaj smo mi potem del teh problemov? Zakaj se slabe stvari dogajajo dobrim baktam? Ja, ker samo delno sledimo Krišnove navodila. In tudi, ko jih sledimo, to ni popolno, ker materialna narava ne deluje glede na pravila, ki jih mi želimo imeti. Ni to, da materialna narava, da se kreira zakone materialne narave preko demokracije. Torej, da izvolimo, kakšne pravila bodo. Torej, dobimo rezultate svojega delovanja, kolikor bomo nekaj sledili, kolikor nekaj ne bomo sledili. Torej, kaj je problem moderne družbe, zakaj so tako vznemerjeni? Kaj je zgodovina te družbe? Ne boste odkrili nobene posvetne zgodovine, kako je Parikšit Maharaj. Torej, on je našel šudro, ki je pretepal kravo. Ampak dejstvo je, v Bhagavatamu je to omenjeno z razlogom. Pred 5000 leti nazaj celotna družba je bila, so bili agrarna skupnost, torej vsi so imeli, kdorkoli, vsak je bil civiliziran, je imel krave in bike. In krava je dajala mleko in bik bi ozoral zemljo, to sta bila oče in mati. Ampak potem pa najdemo šudro, ki je bil privlečen v kralja v kšatri, da je pretepal kravo in bika. Torej, to je Kali Yuga. Zato imamo Kali Yugo, ker pač simptoma religioznosti kravo in bik sta jih tepejo, šudre. Torej, ko ubijemo kravo in bika, ko jih uničemo, ko se jih odstranimo, potem, ker živimo od žitaric, potem moramo zamenjati kravo in bika s traktorjem in z drugimi stroji, da lahko dobimo tisto, kar potrebujemo za življenje. Potem smo odvisni od demonskih ljudi, ki pobijajo kravo in bika. Torej smo odvisni od industrije, od tehnologije, da dobimo življenjske dobrote. Krišna pravi, da vsa živa bitja živijo od žitaric, ki ne prihajajo od traktorjev. не пride od tehnologije, ampak pride od dežja. In dež ne pride iz industrije, ampak pride zaradi žrtvovanja. Torej, ene žrtvo, ko se žrtvovanja prenehajo in ko zmanjka teh pobožnih aktivnosti, pobožne karme, lahko se rodimo v dobri družbi zaradi teh pobožnih aktivnosti, ampak če ne bomo izvali žrtvovan, potem bo ta dobra karma bo pošla in bomo bili v taki družbi, kot smo dan danes. Torej smo v zgodovinskem času, torej vidimo, kako človeška civilizacija, kako se degradira vedno bolj in bolj. Zato ker se pobožna karma se zmanjšuje od ljudi, ampak še naprej nadaljuje z grešnimi dejavnostmi, celotna družba stoji na klanju živali. In torej, potem je tudi problema z rumenom. Evropska unija je rekla, da en izmed glavnih problemov podnebnih sprememb so krave, ker krave vedno prdijo, vedno pa prdijo in da spuščajo CO2. In preč CO2 in da to povzroča podnebne spremembe. Torej, da rešitev je, da želijo biti, a ne to krav. Torej, to se imenuje tamas, gonjenje neznanja. Ne vedo, kaj treba storiti in kaj ne, ker je njihova inteligenca v neznanju. Oni mislijo, da je religija in religija, mislijo, da zaščita krave in bika, da je to in religija. Če skrbiš za psa, ti bodo dali medaljo, če boš pa pretepel psa ali mačka, te bodo aretirali. Če pa boš pri tebi pokravil, pa bika pa ne bo nič. Ker ne vedo, kaj morajo storiti in kaj ne. On mislil, da je dharma, a dharma. Torej, oni smatrajo dharma za dharma in a dharma za dharma. In vedno hodijo v napačno smer. Torej, krava in bik sta bila odrešena na strani Parikšit Maharaja, ampak to ni konec zgodbe. Nismo še videli smo konec zgodbe. Ker kasneje Kali je šel tam, kjer je bilo zlato, ker zlato je vir, torej napačna uporaba zlata, je se uporaba potem za intoksikacijo, za jedenje mesa, kockanje in to je vzrok vse degradacije. Ko je Kali vzel zavetje pri temu in ko je inspiriran ga brahmanskega fantka, torej on se je pojavil med bojem, med pobogov in demoni na oceanu mleka. Veliko demonov je bilo ubitih, ampak kjer so bili ubiti v pravičnem boju, so bili rojeni kot brahmane. Torej ta brahmana fantek se je rodil zato, da bi začel Kali Jugo in zato vemo, da je preklel Parikšit Maharaja, torej kšatrija in tako se je začela Kali Jugo, da je preklel kšatrijo, ki je sledil dharmo, da so se pač brahmane degradirale in potem se je začela s tem degradacija, da so tepli kravo in niso skrbeli za ljudi na ta prav način. In današnja družba je samo ekonomski napredek za čutno uživanje. Ampak je vse je v neznanju in ni pravega ekonomskega napredka. In čuti, ljudi niso zadovoljeni, vedno smo vznemirjeni, vedno bolj zafrustrirani, jezni, vedno bolj so v neznanju in vedno bolj zagubljajo svojo inteligenco, svoj spomin, vedno bolj so v iluziji, ne vedo, kaj je dejansko rešitev, ampak mi bi morali vedeti rešitev in upam, da bomo to včasih imali resno, da moramo imeti družbo, vsaj dve vrsti družbe. Ena je, da pridigamo ljudem, kaj, o čem, ne samo, da mantramo vse to ime, njegovo vrednost za duhovni napred, ampak kako živeti civilizirano življenje, ne da bi se zanašali na ugro karme. Torej, da izkoriščamo mati zemljo, vrtamo po njej za olje, da izkoriščamo živali, človeška bitja. Torej, moramo pokazati primer, kako živimo primerno in preprosto in da smo zadovoljni in srečni, ko pojemo Hare Krishna. Moramo čutiti bolj več ločenosti od Krišne kot pod našega telefona. Moramo čutiti, da brez Krišne ne moramo biti srečni, ne pa da Krišna, vse je v redu. Ampak ne moramo biti srečni brez mojega telefona. Zato, kot sem rekel, veliko krat ljudje, ki delajo v mestu, a ne, živijo v mestu, ne morejo spati po noči nekje na kmetiji, nekje na deželi, ker ni nobenega hrupa. Torej, je toliko veliko hrupa v naših možganih, da mislimo, da je pomembno, ampak dejansko to so naše anarte, ki prihajajo na plan in nas motijo. Ampak, če živimo preprosto in ščitimo kravo in bika, in krav nam da mleko in urin in iztrebek so uporabljene za zemljo, potem bodo naše skrbi šle stran, ker mi ne bomo več odvisni od banke, od naše identitete, od naše tako imenovane izobrazbe, od naše prihodnosti, ker prihodnost je preprosta. Dokler imamo kravo in bika, potem smo odvisni od njih, potem bomo dobili svoje potrebščine za življenje, še posebej, če živimo tam, kjer je svež zrak, sveža voda, potem lahko ljudje vidijo, da je možno živeti preprosto in mantrati Hare Krishna, ne samo da živimo preprosto, ampak preprosto v zvesti Krišne. Potem bomo lahko pridigali v nečem. Torej, Hare Krishna ima veliko filozofijo, ampak je pa zelo šibka v praksi. Imamo največjo filozofijo, popolno filozofijo, ampak kot en kristjan je enkrat rekel, vaša filozofija je tako popolna, da samo Satan bi je lahko izumil. Vaša filozofija je tako popolna, da bi jo lahko le demon ustvaril. O moj Krišna. Torej imamo popolno filozofijo, ampak smo malo šibki v tem, da jo damo v prakso, da jo demonstriramo. Zato jo ljudje ne smatrajo resno, ker je mi ne smatramo resno. To je Prabhupad hotel narediti v tem malem času, ko je bil tukaj, da bi vzpostavil farme. Ni samo, da ni imel ničesar drugega zdelati. Ja, da je naredil na farmo. Guru Kula, zakaj pa ne? Dej ta malim, Krišna Bog. Ne, to so glavne stvari za civilizacijo. Brez tega ni civilizacije. In brez tega se... Torej, ne vemo, kako zaslužiti, samo odvisni smo od, postanemo šudre, mislimo, da smo brahmane, dobimo
And although Prabhupada writes in Bhagavad Gita, one can work in a factory,
Torej, Prabhupad govori, da če pravi Bhagavatam, da če delamo, če delamo v industriji, pa če damo sodo svojega dela Krišni, potem je to tudi v redu. Ampak večinimo se ljudje, kdo pa daje 50% svojega plače Hare Krishna gibanja. Torej, če nas šef vpraša, da ne skočimo, vprašamo, kako visoko. Ker brez tega šefa ne moremo dobiti svoje hrane, ne moremo preživeti. Torej, naredimo tisto, kar oni želijo, ali pa stradamo. Oni so zelo, oni so pa vsi tisti, ki pobijajo živali. Oni nimajo kako mu učenec mi je pravil, njegova mačeha je šla v zdravniku in rekel, zdravnik, ne morem se cepiti, ker v otroštvu sem dobila cepivo in sem imela reakcije. In doktor je rekel, samo cepi se in če boš umrla, če boš onesvestila se, da bomo rešili. O, kako sočutenje. In če umreš, potem umreš od COVID ali pa neki. Torej, to je torej, tudi če imamo vsemo, ker smo odvisni od te civilizacije. Ljudje misli, da morajo to storiti, ker pač morajo, a ne, ali bojo pa, če bi imeli farmemi, če bi imeli ne samo farme, ampak, da bi to uporabili za, ker vse je bazirano temu, da bi zadovoljili Krišno. In edino žrtvovanje v tej dobi je petje maha mantre. Torej, ljudje morajo žrtvovati se za Višnjo, ne samo da vzdržuje telo, šudre vajše, da je potrebšenje za življenje, in hkrati dobijo gi od krave, da opravljajo žrtvovanje. In kšatrije so in s tem, ko so opravili žrtvovanje za Krišno ali pa za Višnjo, so dobili vse potrebščine za življenje skupaj, za duhovni napredkom. V tej dobi edino žrtvovanje je, da povemo sveta imena. S tem, ko dobimo potrebščine, torej, zelo težko bo pridobiti potrebščine življenja, če ne bo žrtvovanja. Lahko mislim, lahko delamo svoje plane, karkoli delajo. Ampak brez tem, da bi razširili Hare Krishna mantre, pač hrana in te stvari ne bodo dostopne. Celo na začetku Kali Juge. Torej, ko smo dejansko prepričani, da zavest Krišne je praktična, da ni samo teorija, potem bomo lahko prepričali tudi drugi o tem in jih vključili na praktičen način. Torej, da ne bomo odvisni od te demonske civilizacije in ljudje bodo lahko srečno peli Hare Krishna in bodo imeli občutek zaščite od strani gospoda. Ima kdo kakšen komentar ali vprašanje? There is one on the internet. Lahko prebereš, prosim. Razumem se, da je Kali Juga prisotna v tem, da napačno uporabimo zlato. Kaj to pomeni? Če uporabimo zlato za nakit za ženske, ali je to dobra uporaba? To je pa zdaj vprašanje, hočeš s tem privlačiti Krišno ali, pa, ali druge ljudi, odvisno od naše mentalitete. Vse je odvisno od naše zavesti. Kakšne so naše, kakšne naše motivacije? Ampak zato samo v sebi je neutralno, celo v duhovnem svetu. Torej ni, da, da smo proti zlatu. Torej to zlato ima svojo rabo. Yudhishthira Maharaj. Torej Yudhishthira Maharaj je imel tudi zaklad zlato, ampak je to uporabil za služenje Krišni. Torej to je prava stvar. No, preveč zlata je tudi težko uporabiti za zavest Krišne. Hiranyaksha, on je vzel celotno zlato iz zemlje in zato je on napadla v ocean. Torej, on ni uporabil za to za služenje Krišni in zato je bilo to grešno in demonsko. Ampak en druga poanta je še, da Prabhupada omenja, da kšatrije bi morali biti tolerantni, ker ta bitka, ki se je odvijala, Bhishma je ležal na puščicah ane, in se ni nič preteževal. Bil je zelo tolerantno, verjetno, ane. Če torej, če greš v boj, ane, in ti streljajo ljudje, streljajo s puščicami na nas, verjetno ne bomo tolerantni. Da danes pa nekdo nekaj stori, ane, mi smo se onesvestimo, karkoli se nam nekdo stori, nismo tolerantni. Torej, toleranca je ena izmed kvalitet, da napredujemo proti duhovni zvesti. Ni samo da kšatri, da je toleranten, mi pa karkoli ne. Ker, kakor Krišna pravi, da sanjasi, da sanjasija je čistoča kulture duhovnega znanja in za navana prasto oni v njih je tapasja. Tapasja pomeni strogost, ki vodi do tolerance. In za grihaste da oni upravljajo žrtovanja in kontrola čutila in uma. Torej, nekdo študira, da odkrije, kako je Krišna Bog in da lahko postane, da uporabi čutila za služenje Krišni in da upravi žrtovanja, ki in imamo tudi toleranco in to vse povezano z da torej brahmačari se učijo religioznosti ali pa pobožnost. Grihasti se učijo pobožnosti in tolerirajo grešne aktivnosti in da sprejme čisto vdano služenje. V tem lahko dejansko pridemo do nivoja, da razumemo Krišno v resnici in popolnosti, da se zaljubimo v Krišno. Torej vse spada skupaj, vse je ena filozofija z različnimi divizijami, je samo ena realnost, ampak vsi smo v različnih aspektih te realnosti. Zato, ker Krišna pravi, vse druge kvalitete, ki jih ima Krišna, brahmane, kšatrije, vajše, šudre, ki imajo te kvalitete, to niso kratko, ne? Ampak to je zato, da ljudje pride do samospoznanja. Še kaj drugega? I Jai.